Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellen il-semija kolla ta' dal-istazzjon dan huwa Peter Paul Chantar bil-programm mużikali b'kunċerta sija mis-swali tal-kunċerti. Nawguralkom il-komplament tal-lejla tajba. Illum għandna żewġ xogħlijiet, ngħidilkom li huma żewġ xogħlijiet popolari ħafna, it-tnejn huma ta' kompożituri Russi. Għandna l-kompożizzjoni famuża ħafna marbuta mal-festa ta' San Ġwan 24 ta' Ġunju, qed nirreferi għal Night on the Bear Mountain ta' Mussorgsky. U wara nisimgħu waħda mill-isbaħ sinfoniji ta' Tchaikovsky, is-sinfonija numru 4, is-sinfonija li l-kompożitur Peter Ilich Tchaikovsky kitiba meta kellu 37 sena fl-aqwa tal-karriera mużikali tiegħu. Tchaikovsky miet ta' età żgħira. Ħanibdew bl-ewwel xogħol mużikali ta' Mussorgsky, Night on the Bear Mountain. Jien qed li din l-kompożizzjoni tantu tant popolari hija bbażata fuq ħrafa. Ħrafa Russa li tgħid li kull sena lejliet il-festa ta' San Ġwan fuq muntanja qrib Kiev jiltaqgħu is-sħaħar mill-pajjiż kollu u l-ors ta' bejniethom ikompli sejjer sama jisbaħ jum San Ġwan 24 ta' Ġunju. Fuq dan hija bbażata din għall-kompożizzjoni magħrufa ta' Mussorgsky, Night on the Bear Mountain. Sarula diversi arranġamenti orkestrali, l-aktar waħda magħrufa hija dik ta' Rimsky-Korsakov li għamlet il-kompożizzjoni magħrufa mal-Ewropa u magħrufa fil-qasam mużikali, iżda jien hawnhekk għandi sorpriża se nsemmalkom din il-kompożizzjoni Night on the Bear Mountain, verżjoni korali. U hawnhekk inħalli f'idejn l-orkestra u l-kor, l-Orkestra Sinfonika ta' Mosca, flimkien mal-kor tal-istess orkestra. Taħt id-direzzjoni ta' Rozvensky biex jagħtuna din il-kompożizzjoni Night on the Bear Mountain, orkestra u kor.
stand there, let us now enjoy a breath of air. Saga, how pleasant are the night, the sky, the starlight, and this is our night. Until dawn will Mars us toll to
Smajtu Night on the Bear Mountain ta' Muzovski verżjoni mhux tas-soltu, orkestra u kor. U kellna l-kor u l-Orkestra Sinfonika ta' Mosca taħt id-direzzjoni ta' Rozvensky. Wissa nibqgħu ma' repertorju Russu, kompożitur Russu Peter Ilich Tchaikovsky. U mill-pinna mużikali tiegħu illum sejrin nisimgħu is-Sinfonija numru 4 in fa minore ta' dan il-kompożitur. U l-kompożitur Tchaikovsky jisqar li din is-Sinfonija numru 4 in fa minore switlu l-aktar xogħol minn kull kompożizzjoni oħra orkestrali. U l-kompożitur jgħid ukoll li matul ix-xogħol, matul dan ix-xogħol, huwa wera imħabba u anke wkoll dedikazzjoni. Tchaikovsky kompona dan il-kompożizzjoni jew aħjar din is-Sinfonija numru 4 fl-1877 ġifieri kellu xi 37 sena u tkompla fi Jannar tas-sena ta' wara. Sinfonija miktuba għal Nadejda von Meck. Dina kienet armla li kienet tgħinu ħafna finanzjarment. Għal din is-Sinfonija numru 4, il-kompożitur Tchaikovsky ħalla wkoll xi notamenti miktuba. U dawn annotamenti jgħidu li l-introduzzjoni ta' din is-sinfonija hija l-qalba tas-sinfonija kollha. Fil-waqt li fit-tieni moviment, il-kompożitur jesponi frażijiet ta' dwejja u anke wkoll melankolija. Għat-tielet moviment, il-kompożitur Tchaikovsky jgħid li kienu ħossu bħal wieħed fis-sakra wara xarba mbied bnina, sturdut fl-immaġinazzjoni u jara persuni ġodda. Fil-waqt li fil-rabba moviment, il-kompożitur idaħħal melodiji folkloristiċi russi b'mod l-aktar ferriħi. Nisimgħu din is-Sinfonija numru 4 ta' Tchaikovsky, tindaq mill-Orkestra NZBC, Orkestra Sinfonika taħt id-direzzjoni ta' Antal Dorati.
Thank you.
Smajtu Sinfonija numru 4 in fa minore ta' Tchaikovsky, tindaq mill-Orkestra Sinfonika NZPC taħt id-direzzjoni ta' Antal Dorati. U għamlek għahna nasta fit-tmim ta' dan il-kunċert tal-lum, kunċert ta' mużika serja mis-swali tal-kunċerti, Peter Paul Chanter isermilkom, jien ingrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri lil kulħadd.